ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete prvo od pet predavanja na temu Svetotajinski život crkve koje je 1. novembra održao profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović na tribini Pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog.
Protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, otpočeo je u subotu 1. novembra ciklus od pet predavanja pod zajedničkim naslovom Svetotajinski život crkve. Predavanje je održano na tribini Pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Sudeći po tome što je sala Pravoslavne misionarske škole bila puna, ovo predavanje izazvalo je interesovanje prisutnih, pa se može očekivati da će i na četiri imati dosta slušalaca. Otac Vaju Jović, starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog, vodio je ovu tribinu i najavio predavača profesora doktora Vladimira Vukašinovića.
Pomaže Bog, draga braće i sestre. Vi ste najavili da smo se dogovorili, to je tačno, da ovdje držimo zajednički jednu vrstu duhovnog razmišljanja na temu svetotajinski život crkve, odnosno da se pozabavimo onim pokušajem tumačenja svetih tajni hrišćanske crkve i da to učinimo kroz pet sesija, pet predavanja. Danas je prva, ona je uvodnoga tipa, gdje ćemo govoriti uopšte o pojmu svetotajinskog, šta znači sveta tajna, koliko je svetih tajni u crkvi, kako se one mogu i trebaju definisati, tako, razvoj svetih tajni, ustanovljenje, osnovne te koordinate tematskog prostora u kojima ćemo se kretati, a onda ćemo posle sljedećeg časa, na primjer, moj predlog da uradimo svetu tajnu krštenja i miropomazanja, pa onda dva termina, dva časa hoćete da radimo svetu liturgiju, koja je naravno najznačajnije srce ove naše problematike, i one posljednje subote da radimo jele osvećenje, rukopoloženje i brak. Eto, to je možda neki raspored naših susreta, tako ukoliko neko, na primjer, zainteresovan posebno za jedno, a nije za druge, može dođe tako, ili da pozove neke druge kolege i slično. Kada je sveti Jovan Damaskin počeo da piše jedno od svojih najznačajnijih dela, a to su koje se danas objavljaju zajedno, i kod nas tako objavljeno zajedno sa tačnim izloženjem pravoslavne vere, to su njegova filozofska poglavlja, onda je tamo rekao da je pretpostavka svakog izlaganja definisanje pojmova, odnosno pokušaj da se kaže šta mi mislimo kada izgovorimo određeni pojam. Naprimjer, mi možemo da govorimo ovdje o Bogu i nažalost to često tako biva. Poneki put bivamo primorani da govorimo na taj način, ali kad se ja nađem u takvoj situaciji, uvijek nastojim da precizno kažem šta ja mislim kada kažem Bog i kako vjerujem u Boga, jer nije isto, naprimjer, sve monoteističke religije imaju jedinstven pojam Boga. To apsolutno nije tako. Pojam Boga u hrišćanstvu nije isti sa pojmom Boga, na primjer, u islamu. Oni se radikalno razlikuju. I da bi imali neku vrstu razumevanja u našem teološkom razgovoru, mi prethodno moramo da kažemo šta je za nas Bog, onda kažu šta je, odnosno ko je za nas Bog, onda kažu ko je za njih Bog, i tek onda možemo da razgovaramo ili možemo da shvatimo da ne možemo da razgovaramo. To zavisi od toga u kom pravcu vodimo diskusiju. E sad, šta to znači? Znači da bi mi trebali da na početku našeg razgovora probamo da definišemo sam pojam, tu sintagmu svetih tajni. Šta su to u stvari svete tajne? U suštini, celokupno večerašnje izlaganje će biti jedan pokušaj da se definiše ovaj složeni, duhovno bogati pojam, da se otkrije njegov sadržaj, pa ću onda ovako sad na početku da započnem, a na kraju ću da predložim jednu, da kažem, jednu kombinaciju različitih teoloških i svetotačkih definicija. Ukoliko uzmete neke od klasičnih teoloških priručnika novoga vremena, da li to bila neka knjiga za bogosloviju ili teološki fakultet koja se bavi ovim pitanjem, ili neki od katehizisa, vi ćete u njima uglavnom pročitati sljedeću definiciju, da su svete tajne takve sveštenoradnje, vidljive sveštenoradnje i dejstva kojima se prenosi i saopštava i priopštava nevidljiva blagodat Božija. I to je jedna ta klasična antiteza vidljivog nevidljivog koja, kako da kažem, i stoji i ne stoji u našem pravoslavnom iskustvu. Prvi koji je ovako definisao svete tajne bio je zapadni teolog, odnosno teolog Severne Afrike, Augustin, i ta njegova definicija kasnije prešla i prodrla u sve hrišćanske sredine. Mi pravoslavni se ne možemo s njom u potpunosti složiti, na prvom mjestu što je ona u izvesnoj meri kontradiktorna, ona se suprotstavlja sa jednim velikim duhovnim pokretom koji je u našoj crkvi istočnoj cvetao od samih njenih početaka, da li bi kulminirao u 14. veku. I tad je u stvari dobio svoj finalni izraz, a to je pokret isihazma. Isihasti molitvenici, podvižnici, u ogromnom broju monasi, ali isto pokret nisu bili isključeni ni laici, hrišćani koji živjeli u svetu, oni su svoj duhovni podvig zasnivali na jednom iskustvu upravo suprotnom ovome što se o ovoj definiciji govori, odnosno iskustvu mogućnosti viđenja blagodati Božije, odnosno viđenja Božijeg svetlosnog sijanja, Božijih energija, Božijeg postojanja, odnosno istinske komunikacije sa Bogom svim čulima i čulom vida. Dakle, ne možemo ovu mi definiciju da prihvatimo u potpunosti, moramo da je modifikujemo. Šta je za nas sad tu, na primjer, od posebnog značaja? Pa ja bih se zadržao na tom izabiranju pojma termina tajna da se označi stvarnost o kojoj govorim. Mysterion, na grčkom, ta misterija, tajne. Zašto crkva ovu stvarnost naziva izrazom tajne? Izraz tajne je odabran ne da bi pokazao da se tu radi o nekim skrivenim stvarnostima koje nam nikada neće biti bliske i jasne, pošto to nije tako, jer mi u te stvarnosti ulazimo, mi njima živimo, nego da nam pokaže da bez obzira na to koliko mi razumjeli, intelektualno shvatili, emotivno doživjeli, životno iskusili stvarno svetih tajni, mi nikada ne možemo da u potpunosti do kraja iscrpimo njihov sadržaj. Svete tajne uvek ostaju dublje od nas samih i uvek nas pozivaju na jedno produbljivanje iskustva, na jedno ulaženje u njihov sadržaj. Nije bez razloga jedan veliki svetitelja crkve, sveti Maksim Ispovjednik, svoje tumačenje centralne svete tajne Evharistije nazvao mistagogija. Mistagogija, grčki termin, on se kod nas prevodi sa tajnovodstvo, uvođenje u tajnu. A to uvođenje, kao što vidite, dinamički pojam. Znači, mi u nju ulazimo, ali ne stižemo do kraja. Kraj ostaje s one strane ljudskog iskustva. Neki od vas znaju, a neki, evo ovog momenta, saznaju, većina zna da je crkva u svojim početcima svog organizovanog života ovdje na zemlji u istoriji, recimo do tamo negdje 5. veka, imala posebnu pripremu za krštavanje odraslih kandidata za krštenje. O tome ćemo govoriti više sljedećeg časa. Dakle, nije neko mogao da dođe tako sa ulice, iz grada i samo kaže ja hoću da budem hrišćanin. To je bilo potrebno, ali nije bilo dovoljno. nego su onda njemu rekli, dobro, a hoćeš još hrišćanin, ti ćeš onda prvo sad da dovedeš nekog hrišćanina koji će da garantuje za tebe da su tvoje namere ozbiljne, da si ti čovjek čestiti, nisi neki razbojnik, nemaš neku profesiju koja se sukobljava sa crkvom, može biti razbojnik, a pokaj, da ostane u razbojništvu, da bude paralelno i hrišćanin. E, onda smo rekli, dobro, kad to sve znaš, dovedeš nekog svedoka, onda rekli, ajde sad moraš da se pripremaš malo da budeš hrišćanin. I ta priprema je bila, naravno, ide na bogosluženja, ali mu je i nešto tumačeno učenje osnovnim istinama vere. Ali na koji način je on učen? Učen je tako da su mu tumačena biblijska istorija, kako je Bog stvorio svet, kako je čovjek pao i tako dalje, tome slično, sve onda proroci, otkrovenje Hristovo, ali mu nisu tumačene svete tajne. Znači, nije mu tumačeno ni krštenje, ni miropomazanje, ni sveta Eharistija. To je sve ostajalo da mu bude protumačeno nakon njegovog krštenja. I zato postoje dve vrste, znači tajne su ostajale da se tumače onda kada je čovjek stekao njihovo prvo iskustvo. A to postoje dve vrste, kako da kažem, tih pouka, katiheza za kandidate. Prva su bile te pripremne, a druge su nazivane mistagoške, eto opet tog termina, i one su davane nakon krštenja. Ako pođemo od poznate teze da je hrišćanstvo kraj svake religije i da hrišćanstvo predstavlja pojavu i početak novoga i punoga života Boga i ljudi, onda ćemo reći da su sve te tajne posebnost crkvenog hrišćanskog života. Šta to znači da je hrišćanstvo kraj svake religije? To je naizgled prividno apsurdna izjava, pošto smo mi naučeni da smatramo i hrišćanstvo jednom od svjetskih religija i tako je, ovo da kažem, često hrišćanstvo kolokvijalno i nazivamo religijom. Ali u drugom smislu reči je hrišćanstvo kraj religije. Religije su, braćo i sestre, ljudski pokušaj da se dopre do tajne Boga. Ljudska nastojanja da se dosegne Bog. Ljudi žive u ovome svetu i vide da u svetu postoje određeni fenomeni koji ih nadilaze. Osjećaju prisustvo i postojanje uzvišenog bića koje ovdje vodi ovaj svet. Vide tragove njegovih ruku u stvarnosti koje ih okružuje i pokušavaju da dopru do toga bića. Pokušavaju da shvate ko je on. Pokušavaju da mu se umile, da ga umilostive. Stvaraju određene ritualne religijske radnje. Smišljaju imena za Boga. Stvaraju religijske koncepcije. Tako nastaju religije. A hrišćanstvo nije nastalo tako. Hrišćanstvo nije nastalo ljudskom inicijativom. Mislim, jedinstvo judeo hrišćanstvo, stari i novi zavet. Nego inicijativa Božija. Bog se javio ljudskom rodu i saopštio i svoje ime, i svoj zakon, i svoje, da kažem, po znacima navoda, pravila, ono što se od čovjeka očekuje, kako čovjek treba da živi postupa da bi bio večni saživotnik Boga, da bi živeo u carstvu Božijem. I Bog, dakle, ne javlja samo svoje ime i ne javlja samo istoriju svoga delovanja, nego i uče ljude šta treba da čine da bi bili sa njim. E, to je sad glavno. U religijskim sistemima ljudi izmišljaju obrede. Ljudi smišljaju sisteme žrtvovanja, žrtvoprinošenja, umilostivljenja božanskog bića, učlanjenja u tu zajednicu. Pa sad gledajte vi kod istorije religija razne fenomene od običnih žrtvoprinošenja koje su postojali ovdje kod nas među Slovenijama kad smo bili pagani, kod starih Grka, kod Rimljana, do onih monstruoznih u Latinskoj Americi gdje su prinosili hiljade i hiljade i hiljade ljudskih žrtava, ne bili umilostivili sebi zamišljenoga Boga. Mi imamo s druge strane potpuno drugačiji koncept. To je koncept svetih tajni, onih radnji, onih događanja, onih činova koje je Bog javio ljudima da bi ljudi na taj način mogli da opšte sa njim. Dakle, one su tajne novoga zaveta. I svete tajne su stvarnost koja postoji, koja je opisana u Novom Zavetu, jer je njih ustanovio Hristos. Hristos je ustanovitelj, osnivač, utemeritelj svetih tajni. One na izvestan način postoje i u Starom Zavetu, ali ne na način stvarnosti, nego na takozvani način praslike. Šta to znači? To znači da su neki starozavetni događaji postojali i zbog tadašnjih konkretnih povoda, ali da su imali drugu, dublju duhovnu dimenziju, da su ukazivali na novozavetni događaj koji će doći i koji će biti njihovo ispunjenje. To je, na primjer, reč i o svetim tajnama. Ali sad idemo već u sferu jedne malo oštrije abstrakcije, da se vratimo mi na konkretne stvari. Šta to znači? Koje su svete tajne? Pitanje broja svetih tajni je diskutabilno pitanje. Danas, ako opet pogledamo u naše standardne priručnike, mi ćemo vidjeti da se tu pomenju 7 svetih tajni. Pomenju se sveta tajna krštenja, miropomazanja, pričešća ili evharistije, ispovesti i pokajanja, jele osvećenja, braka i sveštenstva. To su 7 svetih tajni. Ako gledamo istorijski, idemo iz epohe u epohu, vidjet ćemo da je taj broj varirao, da je nekad govorilo o 3 svete tajne kao osnovne, to su bili krštenje, miropomazanje, evharistija, da su neki sveti oci pridodavali ovom broju svetih tajni i monaški postrek i sahranu, da je, na primjer, sveti otac Justin Popović, naš savremenik i učitelj crkve, da on govorio na izvesnim mestima kako je u stvari sve u crkvi sveta tajna, da je svako dejstvo crkveno sveta tajna, razumevajući da je sveta tajna u stvari sjedinjavanje Boga i čoveka. Dakle, da mi ne moramo da, kako da kažem, prečerano gubimo sad vreme na tom diskutovanju broja, jer broj je u krajnjoj liniji, svako to brojčano organizovanje ima za svrhu naše lakše snalaženje, pamćenje, a nije ono doktrinarne prirode kad su barem ovakve stvari u pitanju. Naprimjer, sveta tajna krštenja, gledajte, krštenje je, dakle, ustanovljeno gospodnjim krštavanjem u reci Jordanu od strane Jovana Krstitelja, kada je glas Boga Oca se čuo sa nebesa, ovo je sin moj ljubljeni koji je po moje volji, i kada je Sveti Duh u vidu goluba sišao na Hrista. Hristos se u svakom, pošto je smisao svete tajne krštenja, je praštanje grehova i sa sjedinjavanje sa Bogom i obnavljanje grehom razorenog bića, Hristos nije imao ni jedan od tih razloga da bi se krstio. Pošto je on bio savršen Bog, savršen čovjek, on je to sjedinjavanje Boga i čovjeka, u njemu je došlo do potpunog praštanja greha u ljudskom rodu, on greha nije učinio. Dakle, zašto je Hristos uopšte bio kršten na Jordanu? Da bi ustanovio svetu tajnu krštenja, da bi on, ovo kažem, tu uvodnu tajnu inicijacije učinio mogućim postojećem. A u Starom Zavetu imate, na primjer, čuveni događaj kada je Bog izvodio jevrejski narod iz egipatskog ropstva, pa ih je proveo kroz Crveno more, i onda je na Crvenom moru posle za njima su jurili faraon i oni vojska njegova egipatska da je poubijaju, i onda je Bog pustio da prođu Jevreji, povukao vodu, a kada su oni prošli i došli Egipćani, pustio vodu na njih i voda je poubijala ove Jevreje, i taj prolazak kroz Crveno more koji je odveo Jevreje iz egipatskog ropstva ka zemlji obećanoj smatra se praslikom krštenja, odnosno ukazivanjem da će se desiti takav novi veliki prolazak kroz vodu iz tame ropstva, a uputa ne ropstva egipćanima fizičkim, nego smrti i grehu ostalo i ulazak u zemlju obećanu, a zemlja obećana u ovom slučaju nije geografski pojam, nego duhovni pojam, pojam carstva Božijeg. I to važi i za druge svete tajne, svetu tajnu Eharistije i ostale. Krajem prošloga veka, sad ne ovoga, nego znam se pretprošloga, ja sam mislim na 19. Pojavila se jedna, pa recimo, teološko-istorijska orijentacija, jedna škola u Nemačkoj. Oni su se bavili istorijom religije i sve, i to je ušlo u 20. vek, s velikim žarom su napali hrišćansku teologiju, hrišćansku crkvu, pogotovo svetotajinski život, govoreći da je da svete tajne crkve, krštenje, pričešće, to nije ništa novo, ništa karakteristično hrišćansko, nego da su ti obredi postojali ranije i paralelno sa vremenom kada je crkva ustanovljena i da su hrišćani to samo, kako da kažem, preuzeli, malo prestruktuirali i nazvali svojim. Nažalost, i neki naši, da kažem, ljudi koji su školovali to vreme na zapadu, su bili skloni da olako prihvate ovakve tu interpretacije, ovakve tumačenja, i onda su oni sa sličnim žarom napadali ne svetotajinski život crkve, nego naše nacionalne teološke i duhovne praktične običaje. Naprimjer, govoreći nam kako u stvari srpska slava nije ništa drugo nego jedan, da kažem, paganski obred postojanja kućnog boga zaštitnika koji su hrišćani preuzeli i tako, prefarbali i poneli sa sobom. To je sve dopola tačno, otpola duboko netačno. Zato, šta je tačno? Tačno je da postoje određene paralele između, na primjer, paganskih mistirijskih kultova. Mistirije su religijske grupacije, radnje, koje su odlikovale vreme pred pojavu Hrista, primjer čuvene eleuzinske misterije, kreatine i slično, i koje su verovale, ljudi koji su bili tu, verovali su da se smrti, straha od smrti na prvo mjesto, potom i smrti, mogu osloboditi samo tako što na neki način učestvuju u životu Boga. Pa su postali obredi inicijacije, ulaska u taj život i onda, šta ja znam, šta se već tu čini, da bi Bog bio u njima, oni u Bogu. To nema nikakve veze sa crkvenim suštinske, ima samo formalne spoljašnje razumijenje svetih tajni. Ali šta je za nas tu bitno? To je bitno, da kažem, kad su prvi učitelji crkve i oci, drugi vek, treći vek, apologeti, prvi učitelji, kad su pokušavali, to je, oni su postavili osnovni princip tu govoreći o semenima istine u filozofiji svetskoj. Dakle, čovjek je u tom svom religijskom naslučivanju, on nije mogao da definiše i pojmi punu i cjelovitu istinu, ali je mogao da predoseti njene eventualne bleskove, elemente. On je mogao da nasluti da postoji neka duboka istina u činjenici da čovjek mora da učestvuje u životu Boga i Bog u životu čovjeka na najveći mogući neposredni način da bi bilo spasenja. Ali nije mogao da zna tačno i kako. To će tek moći da mu donesu svete tajne na ovakav način kakav su u crkvi one propovedane i življene. Jedan od najvećih teologa i vjerovatno najveći teolog koji se bavio pitanjima svete tajni, teolog po premućstvu, onaj kome je diplomu teologije dao Hristos Gospod kada ga je zaslepio, dok je ovaj gonio na putu za Damask, pa ga pitao zašto me goniš, Savle? On je naš potonji apostol Pavle i učitelj duhovnog života i teologije po premućstvu s ogromnim iskustvom. On je govorio o svetim tajnama u svojim poslanicama, govorio pogotovo poslanici Efescima, tako da ste kući, čitajte poslanicu Efescima, govorio tamo o tajni Hrista, o velikoj tajni skrivenoj od veka u Bogu, a to je tajna da se Bog ovaploti, da se Hristos rodi na zemlji i da se u njemu sjedine Bog i čovjek i da on postane prostor sjedinjavanja večnoga Boga i čovjeka. Mi, braće i sestre, kada govorimo o ovaploćenju Hristovom, o Hristovom rađenju na zemlji, moramo svaki put da izvedemo u glavi, da sebe izvežbamo, da automatski kad kažemo Hristos među nama, ne mislimo o Hristu kao o pojedincu. Jer Hristos posle vaskrsenja, vaznesenja i silaska Duha Svetoga na pedesetnicu više nije pojedinac, kako smo pojedinci, na primjer, otac Branislav i ja i ovaj brat i ova sestra, nego je on istovremeno i pojedinac i zajednica. Jer on je šta? Glava tela crkve. A to mogu da kažemo Hristos, moramo da mislimo istovremeno i Hristos i crkva. I kada kažemo Hristos se oplotio, onda znamo da se oplotio da bi ovo sve ovdje bilo moguće. Jer ova zgrada pored nas, velika i sveta, ona je to samo zato što mi koji smo u njoj i koji smo kršteni na Hristovo, tu činimo njegovo telo, prisutnik, on je glava toga. I to je izvor svetosti. To je osnovna razlika između hrišćanskog hrama i svih paganskih hramova. Hramovi drugih religija, hramovi prehrišćanski, su sveti po tome što u toj zgradi, nezavisno od ljudi, vjeruju, obitava neka forma božanstva, oni tamo idu i imaju kontakt s njom. A naši hramovi su sveti zbog toga što u njima obitava Hristos kao zajednica vernih i kroz zajednicu vernih, čija je on glava, kroz sve što ta zajednica radi, a zajednica služi i vrši sve te tajne i ona daje svetost i ovom prostoru. I zbog toga kaže apostol Pavle da je to osnovna tajna, da je Bog postao čovjek, onda mi to čitamo u jednom širem kontekstu, da to znači da osnovna tajna ta da je Bog postao čovjek, formirao crkvu, omogućio crkvu, činio crkvu prisutnom, da bi u njoj mogli da živimo ostalim svetim tajnama. I sad šta je važno? Važno je da se sve te tajne, da su to tajne crkve, da njih vrši crkva kao zajednica, kao celina. Bilo koju svetu tajnu. Gledajte, na primjer, mi smo naučeni opet iz ovih klasičnih priručnika da koji su dobri i treba da se čitaju, ali ne samo oni da se čitaju, nego to je bilo slično kada bi čitali samo te osnovne priručnike kao da idemo na medicinski, kao ćemo da budemo lekari. Pa idemo u srednju medicinsku školu, pa tamo učimo one osnove knjige koje su za tu školu. A nikad ne odemo da naučimo nešto na fakultetu, a pogotovo ne idemo u specijalizaciju, pa ne idemo kasnije, i onda mi imamo nivo znanja, recimo, ono koje je potreban za jednu medicinsku sestru, a hoćemo da se bavimo operacijom mozga. Dakle, to ne, moramo da idemo da znamo i te osnove, ali da znamo i neke složenije fenomene. E sad, to sam tada kažem. Tamo piše u tim klasičnim priručnicima kako je za vršenje svete tajne neophodno ovo, ono i ovo i kanonski rukopoložen sveštenik. To znači jedan sveštenik koji nije izmišljen. Kako su, na primjer, sebe izmislili ovi razni raskolnici, ne znam, tamo po Crnoj Gori, pa kažu oni, mi smo, ja sam mitropolita, ti si vladika, ona je pop, ona je džakon, a oni svi zajedno su ništa. Jer nema nikakve kanonske ispravnosti, to je ova lažna crkva koja tamo napada našeg metropolita i sve. Tako bi, oni kažu, mora da bude pravi sveštenik. Ali nije dovoljan, braćo i sestre, samo sveštenik. Jer nijedna naša molitva nije monološkog tipa. Što to znači? Nije da on uzme sveštenik ovakvu knjigu i čita sve sam od početka do kraja. Naprimjer, krštenje. Pa on je prosto krštenje i ovaj je zakršten, ide kući. Nego je ta struktura službe krštenja koncipirana u dijaloškoj formi. Što to znači? To znači da sveštenik neprekidno poziva druge članove crkve koji su tu sabrani oko njega, da i oni učestvuju u tome, pevajući Gospode pomiluj, amin, podaj Gospode, slava tebi Gospode, i šta vi se kad već se peva u tom momentu. Najčešće tu crkvu, druge članove crkve predstavlja jedan prisutni crkvenjak, neki pomoćnik sve, ali tu se u tom jednom prisutnom čuva ideja da je sveta tajna dijaloškoga tipa, da ona tajna u stvari cele crkve, a ne samo te jedne konkretne ličnosti. Gde se to vidi isto jako dobro? U svetoj tajni rukopolaganja novoga sveštenika, đakona, episkopa. Onda onaj koji rukopolaže vladika, on podiže ovako delove odeće koje pripada tom činu koji će primiti taj naš kandidat i uzvikuje dostojan. To dostojan je i njegovo priznavanje da je on dostojan i pitanje koje je upućeno narodu i sveštenstvu. I ovi svi, mi svi vičemo, pevamo dostojan, peva znači i oltar, sveštenici i narod, i time učestvujemo u hirotoniji. Jer nek jedan kaže nije dostojan. Mora da se stane. Da se vidi o čemu se radi. Zašto da nije dostojan? I ta, to je posebno važno tu liturgiju gde i najstrožije je zabranjeno da se ona vrši sama, da jedan čovjek služi bez druga, nego mora da postoji neko da peva i da učestvuje. Znači, sve te tajne su, također treba znati to, uzajamno isprepletene i povezane. Bilo ih koliko bilo, 3, 7, 77, jedno je sigurno, njihovo srce, njihova suština, osnovna, primarna sveta tajna, ka kojoj sve druge idu, iz koje izviru, jeste sveta tajna Eukaristije ili tajna liturgije. Druge tajne su upućene na nju. Neke o ponašanju na strukturu. Mi smo naučeni da uglavnom razmišljamo o vezi dve svete tajne, ispovesti i mi kažemo pričešteno svete liturgije, ali je to kompleksniji fenomen. Čak i tu to pitanje gledamo nekako jednostrano. Hajde samo da nabacam par teza pa ćemo o tom kroz ove sljedeće susrete da razgovaramo. Prvo, krštenje i miropomazanje. Krštenje je ulazak u crkvu i omogućavanje nekome da učestvuje u svetoj liturgiji. Miropomazanje i izlivanje Duha Svetoga je postavljenje na službu u crkvi. Ko je malo čitao više Sveto pismo, dela apostolska pogotovo, on samo seća, jer miropomazanje, braće i sestre, to je davanje Duha Svetoga kroz sveto miro kojim se pomazuje novokršteni. A u Novom Zavetu, vreme novozavetno, se Duh Sveti nije tako delio u crkvi, nego su delili apostoli, a potom učenici kroz polaganje ruku. I mi danas imamo dve forme davanja Duha Svetoga. Kada krštavamo, pomazujemo svetim mirom, a kada neko postaje sveštenik, episkop mu polaže ruku na glavu i kroz to polaganje ruku on prima Duha Svetoga. Dakle, to su dva paralelna načina razdeljivanja Duha Svetoga u crkvi. I dakle, kada nekog treba da miropomažemo, postoji molitva miropomazanja. U toj molitvi miropomazanja kaže da si ga preporodio vodom i duhom krštenje i da mu Bog dao pečat dara Duha Svetoga, a sad ga kaže udostoj i svetog tela i krvi Hrista tvoga. Dakle, tu se direktno ukazuje da je osnovni primarni smisao krštavanja miropomazanja da neko može da učestvuje u liturgiji i da bude pričešće. Sljedeće, naravno, razume se po sebi da je smisao rukopolaganja eukaristijski, da sveštenik rukopolaže da bi učestvovao da služi svetu liturgiju, ne rukopolaže se, onda bi on bio sveštenik sam negde za sebe i kod kuće, šta znam, čitao molitve ili ispovedao, nego da bi bio služitelj svetih tajni. Sveta tajna braka, na primer, je bila izvorno vezana za liturgiju na takav način da liturgija bila pečat tajne braka. Sad sam ja skoro pisao neki rad, pa sam onda gledao jedan služebnik, trebnik, to je ranije su te granice bile malo fleksibilnije, između bogoslužbenih knjiga, iz 15. veka iz Pećke patrijaršije. I u njemu je čin venčanja ali sa elementima liturgije pređe osvećeni darova. Dakle, umjesto onoga, to je znači praksa naša bila ovdje u Pećkoj patrijaršiji, to je, znamo svi šta je Pećka patrijaršija za našu crkvu i naš narod, umjesto one zajedničke čaše koje danas dajemo, a to je obično vino, tu samo blagoslovimo to, davali su se darovi ranije osvećeni, na Eharistiji, kao na službi pred osvećeni. A znamo da je u vremenima, dok još nije bio formiran čin sveti tajne braka na ovaj način, da je u rudimentu to bila jedna molitva i zajedničko pričešće. Vidimo to. A sad ovo, delikatno, a dragoceno, vrlo važno, pitanje odnosa ispovesti, tajne ispovesti pokajanja i Evharistije. Mi uglavnom našu polemiku vodimo raznim sredstvima, ne uvijek najsrećnijim, na jednom, da kažem, polju, gdje raspravljamo o tome da li je i ako jeste, na koji način jeste, i ako nije, zašto nije, sveta tajna ispovesti pokajanja neophodni preduslov za svako pristupanje svetom pričešću. Pa tu pričamo razne teorije, to ćemo da pričamo kada bude bila ta tema ovdje. Ali ja samo sad otvaram drugu temu. Zašto za nas nije podjednako važno i podjednako potresno i duboko da se zapitamo da tu nešto nije neispravno, da tu nešto nije u redu, ukoliko ne posmatramo sveto pričešće kao neophodnu pretpostavku izmirenja koju dobijamo kroz ispovest. Odnosno, da li je dovoljno da se ispovedimo i ukoliko se ne pričestimo posle, da li je to praštanje grehova? Šta znači reći u ispovesti primiri ga i prisajedini svetoj tvojoj crkvi u Hristu Isusu? To je ta molitva jedna kojom se praštaju grehovi. Šta kaže otac bludnome sinu kada se ovaj vraća i kada se kaje? On kaže, zakoljite tele ugojeno, to je slika gozbe, eskatološke gozbe u kojoj se prašta. Da li je moguće, šta je u stvari greh? Greh je, bez obzira kakav bio, greh je naše odvajanje od Boga. Grehom čovjek odlazi od Boga. Otići od Boga znači, ne znači otići od nekog apstraktnog dalekog Boga, to znači otići od ovog Boga kome se molimo, našeg Hrista spasa ovdje u svetoj liturgiji i kojim se pričešćujemo, kojim živimo, s kim jesmo. Praštanje grehova, to nije cepanje neke nebeske beležnice naših prestupa. Praštanje grehova je ponovo naše pristupanje u tu zajednicu i omogućavanje nama da budemo njeni punopravni članovi. Kad imate, među vama ima ljudi dosta starijih, većinom ste roditelji. Kada dete naše nešto skrivi, ono osjeća da se nekako udaljilo od nas, ima osjećaj krivice. I sad ide levo desno i kaže, jao, žao mi je tata, mama, i sad imam kast, ajde, nema veze, dođi, ako nema neke sadističke ambicije da ga malo maltretirate, dođi i onda on dotrči i ne kaže, dođi, on tamo stoji na 5 metara pa kaže, dobro je, važio, prostio si mi, čao, idem kući, ja sam zdravo. On odmah trči, šta radi? Šta radi taj jedan kome je oprošteno? Hoće da se zagrli. Ne može on da tamo sedi i da kaže, nego on hoće da dođe u kontakt, on hoće da osjeti potvrdu da je ljubav pobedila, jer to je život. Život je kontakt. E tako je život i ovaj večni duhovni kontakt sa svetinjom. Ali o tome, o toj isprepletenosti tajni ćemo govoriti još kad bude svaka na svom mjestu. I polako se primičemo kraju. Svete tajne su za nas dragocene i zbog toga što one uvijek uključuju određene elemente materijalnog sveta. Time nam pokazuju da je naša vera, naša crkva, naš život stvarnost koja ne deli fenomene na bliske i daleke, uzvišene i unižene, na duhovno i materijalno kao suprotstavljeno, gdje bi duhovno bilo dobro, a materijalno loše, nego pokazuje da su i duhovno i materijalno podjednako dobri, ako su u službi Bogu, da sve što je materijalno možda postane bogojavno, bogovodeće, bogoopšteće, ukoliko se stavi u pravilan odnos. To se vidi, na primjer, najbolje na primjeru vina Evharistije. Vino je večni život, Bog nije dao kroz izgovaranje i slušanje reči, bilo kojih reči, najvišenijih reči, reči najljepših molitava, iako i one učestvuju u tom iskustvu života večnoga, večni život je Bog darovao kroz jedenje i pijenje tela i krvi sina svoga. U tom kontekstu su molitve, ali ono što je centralno, što je, kako kažem, teško je sad to govoriti, nema to primarnog i sekundarnog, ali ono gde je vrhunje, to je u činu jedenja. Vino, pazite, vino, naravno ovde posle epikleze, pridruha svetoga i pretvaranja darova, krv Hristova, vino je fenomen materijalnog sveta. Fenomen koji možda bude zlo upotrebljen i pravilno upotrebljen. Vino je vekovima pre hrišćanstva bio izvor života, ali ovog života fizičkog, a sad dobija svoj najdublji smisao i značenje, a to je da možda postane krv Hristova. A vino možda bude i predmet krajnje zloupotrebe. Znači, neko može da se napije i da tamo ubije nekoga i sve. I sad, šta ćemo mi reći? Da je materijalno zlo, da je vino zlo, nema. Radi se samo o pravilnoj upotrebi ili zloupotrebi. To isto važi voda. Voda je neki fenomen neutralan. Pa to voda, tu peremo se levo desno. Ali voda postaje najdublji izvor života i put ka Bogu kroz vodu krštenja. Pa onda ulje. Šta je ulje? Mi ulje da se kuva, tako sad mislim ne možemo, to su ove mediteranske kulture premazale uljem. A ulje postaje ulje miropomazanja i vjere osvećenja i tako dalje i tome slično. Vidite u stvari kako svet koji oko nas postaje svet Boži kad otkrije svoj duboki unutrašnji smisao. I to je isto važno da shvatimo. Da nije voda, na primjer voda, neki fenomen, materija koja ima razna značenja, pa može da bude i voda krštenja. Ne. Najdublja istina svake kapi vode je to da bude voda krštenja. Voda postoji na ovome svetu da bi jednog dana postala vodom krštenja. Ako tako gledamo, onda vidimo da mi ne živimo u svetu koji je dalek Bogu, stran Bogu, neutralan Bogu, nego u svetu u kome sve iznutra vapije Bogu i možda bude put ka Bogu. I sad, malo pre smo spomenuli da je za pretvaranje vina na Eharistiji neophodan Duh Sveti. To govori da su naše svete tajne tog pneumatološkog, duhovskog karaktera i da sve one, nije samo sveta tajna Evharistije, pričešća, tajna u kojoj postoji prizivanje Duha Svetoga. U svim svetim tajnama, braći i sestre, postoji ova ili ona vrsta priziva Duha Svetoga. Time nas Bog uči da mi moramo da živimo na jedan otvoren, to se kaže epikletski, prizivajući način, jer u krajnjoj liniji svete tajne su delo Božije, delo Duha Svetoga. Ljudi sarađuju, saslužuju, pomažu Duhu Svetome, a on je vršilac svetih tajni. Duha Svetoga prizivamo i u krštenju, kada osvećujemo vodu. Duha Svetoga priziva i patrijarh koji osvećuje Sveto Miro. Duha Svetoga prizivamo i kada osvećujemo ulje i jele osvećenja. Duha Svetoga prizivamo da siđe i na par koji venčavamo. Duha Svetoga episkop priziva i da siđe na onoga izabranoga čoveka koji treba da bude rukopoložen za sveštenika. Dakle, sve svete tajne su svetoduhovski fenomeni. I one nas vaspitavaju na jedno otvaranje bića ka Bogu. Svete tajne su duboko vezane za iskustvo Carstva Božijega. Carstvo Božije, braćo i sestre, je jedan od osnovnih pojmova, osnovnih, ali ne pojma kao hladnih kategorija umnih i razumnih, intelektualnih, nego kao stvarnosti koje koja postoji na stranicama Novog Zaveta, u molitvenom životu crkve, u našem privatnom molitvenom životu, u svemu što činimo i što jesmo. Mi smo u stvari građani dva sveta, ovoga gde smo sada i sveta Carstva Božijeg, onoga kome, ka kome idemo. Zato mi i svoju najznačajniju molitvu u liturgiju počinjemo rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. A to i govorimo da dođe carstvo tvoje. Zato se svi mi koji smo kršteni nazivamo carskim sveštenicima. Ali se postavlja pitanje da li mi možemo danas da imamo neku vrstu stvarnog odnosa sa carstvom Božijim, ili će carstvo Božije biti jedna stvarnost u kojoj ćemo kročiti tek kad umremo i kad vaskrsnemo. Jedinstveno mišljenje, iskustvo, stav svih svetih otaca naše crkve je da je i sada moguće učestvovati u carstvu Božijem stvarno i realno onda kada učestvujemo u svetim tajnama. Jer nije zalud jedan veliki svetitelj srednjega veka, Nikola Kavasila, nazvao svete tajne prozorima u carstvo Božije. Jer carstvo Božije će biti život sa Bogom, puni i pravi. Kad mi to doživljavamo? Prvo, kada se krstimo. Krštenje je saumiranje sa Hristom i sa vaskrsavanje sa njim, ali istovremeno i početak učestvovanja u jednom božanskom načinu života i postojanja. A to je postojanje koje postoji u Carstvu Božijem. Sveto pričešće je jedenje i pijenje za trpezom Carstva Božijeg. Stvarno i istinito. Ali, sad tu dolazi jedan mali, da kažem, znak uzvika i znak opomene, ne u potpunosti, nego delimično. Jer će u potpunosti biti onda kada Carstvo Božije zavlada celokupnom ovom stvarnošću koja je kod nas, kada svet koji nas okružuje postane Carstvo Božije. To se kaže u anticipaciji, u predukusu. Kada ja pokušavam da objasnim mojim studentima kako to može se shvatiti, to naravno su sad stvari koje svi su primjeri ograničeni, jedan primjer ne može iscrpiti celu stvarnost. Ja kažem, ne znam da li se vi sećate, da ste doživjeli to kad mama vaša, ja to znam kada je moja, pravi neke kolače. I sad na te kolače stavi i kaže, ne smiješ da jedeš ove kolače dok ne dođe, prođe ručak pa ćeš onda, a ono miriši pravi kolač. Vidim ja ukus, pravi kolači. Ja markice ako uzmem, tek probam, vidim tijesto, pa, ali nisu to još oni, to će biti tek kasnije. E tako mi sada isto imamo potpuno i celovito, imamo istinsko iskustvo stvarnosti Carstva Bože, ali ga nemamo do kraja. To će biti tek kada ono preobrazi svet koji nas okružuje. Šta bi onda mogli na kraju da kažemo, pokušavši da rezimiram ovo što sad rečeno, šta bi bile u stvari svete tajne? Jedan pokušaj bio sljedeći, da su to bogočovečanski akti i spasonosni događaji koji se zbivaju i vrše unutar crkve kao tela Hristovog, kao žive zajednice vernih u Hristu. I stoga one pre svega služe za učlanjivanje u telo Hristovo i za njihovo usavršavanje, to je služe izgrađivanju tela Hristovo koje je crkva. Otuda je istoznačno i istovetno učešće u svetim tajnama i učešće u crkvi, ili još konkretnije rečeno, participiranje u svetim tajnama jeste naše zajedničarenje u samome Hristu, srcu i izvoru svih tajni u crkvi. Dva su osnovna momenta u ovoj definiciji. Jedno je, svetim tajnama ulazimo u crkvu, to su svete tajne krštenja i miropomazanja, i svetim tajnama uzrastamo u crkvi, to su sveta tajna Evharistije, ispovesti, brak onima koji su se oženili, sveštenstvo onima koji su rukopoloženi i jele osvećenja, to su svima nama kada smo bolni. Na suštini, sveta tajna jele osvećenja, to ćemo kasnije reći, nema njen primarni, da kažem, smisao nije samo da se izleči bolesnik fizički, nego da se uklone pretpostavke fizičke bolesti, a to je greh. Zato je sveta jele osvećenja duboko intonirana pokajnički, pokajnim molitvama, pozivom na promenu života i skopčana sa, naravno, moli se i očekuje i nada i fizičko iseljenje, ali je u prvom redu tu prisutno ovo drugo duhovno.
Na kraju predavanja čulo se jedno zanimljivo pitanje. Zašto sve te tajne nazivamo tajnama ako su one na dobrobit celog čovečanstva? Na šta je predavač otac Vladimir Vukašinović odgovorio?
Ja sam to malo u uvodnom delu pokušao da odgovorim. Možda nisam to dovoljno jasno postavio. Pa tajne su upravo zbog svoje suštinske neiscrpnosti, jer je njihov akter Bog. To što je Bog čoveku, nisu one tajne u smislu reči da ostaju doživotno i u potpunosti neshvatljive. Vi imate iskustvo i Boga i odnosa sa Bogom i preobraženja i očišćenja duše i tela i pokajanja i službe u crkvi i bračne ljubavi ko braku. Sva su to iskustva koje kroz tajne svete tajne doživljavate. Ali vi nikad niste posjednik tog iskustva do kraja, jer to je nemoguće. Vi ne možete, kako da kažem, do kraja da doživite i prodrete u suštinu odnosa između dva ljudska bića, iako je čovjek ograničeno biće. A kamoli u odnos gde je akter Bog? Mi svetim tajnama ulazimo u božanski način života. I samim tim što je Bog neiscrpan i nedosežan do krajnjih granica, iako je pričastan način. To je jedna, kako da kažem, uvek suptilna ideja i stvarno sa postojanja. Mi i razumevamo i bivamo uvedeni i opštimo, ali uvek istovremeno ostaje toliko toga nedosežnog, jer jednostavno reč je o odnosu sa Bogom koji nikad nije, nikad ne može da se sabije i svede u naše ljudske kategorije, bilo koje, ili razumevanja, ili iskustva. I zato je crkva odabrala i insistira na tom pojmu da se mi ne prevarimo, jer to su bile pogrešne te velike intelektualne konstrukcije, na primjer zapadne srednjovekovne teološke misli, koja mislila, mi su uverenje, sve na kraju može da se objasni. Možemo sastaviti tako savršeni intelektualni sistem koji će obuhvatiti i razumeti svaki stvarnost odnosa i života Boga i čovjeka. To je nemoguće. To uvek izmiče. I zato nas taj pojam tajne u stvari opominje na to da iako živimo tom stvarnošću i opštimo s njom i to je sadržaj našeg života, ipak je toliko toga nedosežno do kraja.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protojereja Stavrofora doktora Vladimira Vukašinovića, profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, iz ciklusa Svetotajinski život crkve, koje je održao na tribini Pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.